Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Oromoo akka baqataatti as gara United States dhufanii kutaalee adda addaa keessa qubatan hedduudha. Kanneen keessaa kutaa Kaaliforniyaa keessa maatiiwwan jiraatan tokkotu keessummaa keenyarraati. Waggoota 10 dura dhaabbata baqattootaa gargaaru Tia Foundation jedhamu kan hundeessan aaddee Awoliyaa Diimaa fi intalli isaanii Meemunaa Huseen turan. Meemunaan barnoota ishee digirii lammataa yookaan maastersi gosa barnootaa Organizational Management jedhamuun argattee jirti. Xumura torbee darbeerra immoo dhaabbati isaanii kun magaalaa Irvine, Kaaliforniyaa keessatti deemsa lafoo yookaan immoo Walk for Unity jedhamuun godaantotaaf deeggarsa qindeessee jira. Rakkoo baqattummaa waan nu galuuf baqataa gargaaruuf kaanee jedhu aadde Awaliyaan tuujubeet Kaaliforniyaatti bilbiluun haasofsiise kunoo.
Gaaf duraan dursee nuutu beekte akka refiijiin as dhufne abbaa Meemunaa waggaa tokko nu dur ture asitti naafisiin waggaa tokko duubaan hirbisaa irra dhufne gaaf nu dhufne nami afaan keenya dubbatuun hin jiru kominitiin hin jirtu naafisiillee afaan hin beeknu isiin waggaa 3 jirti namni itti gorreetiin yoonni minaa baheetiin iskuul deemu yookaan hojii deemu namni itti gorruun hin jiru guddoo ceekoofamne ammoo beektee irra dhib dhagayee beektee amtuu dhagaye. Akkas kee turee fi warri irbi kiyyirraan dhufe waanan akkas kee turee fi in beekee fi dhibisaanii suniin jalqabe akka gargaaruuf akka kennuuf beekta.
Ofii keessanii fi rakkina keessa waan dabartanii fi baqattoota ta'anii gara Ameerikaa dhufan gargaaruudhaa fi yaadi keessan kaka'ee jechuudha. Dhaabi kun erga hundeeffame maal maal fa'a hojjete aadde Oliyaa?
Allakki duraanu aga dhaabi kun dhaabamin duraanu an valantiir ta'a ture kaminittuun gargaara waggaa 13 akkas tocheen maanen nama refiijii ka fula hundaa irraa dhufe Laayibeeriyaatti moo Soomaaliyaatti moo Iraaqatti moo fula hundaa Afgaanistaanitti moo nam irraa dhufuufu hundaa bir dhaabbadde yoo naa himan warri refiijii ka gabbu utuu telefoon kiyyoo argatu nama haaraa dhufu isaattuma beeksisa. Waan doonishin isaan barbaadanii alaabaa minaan firiijii haa taatu maatirees haa taatu ucuu haa taatu wanbirafaniin wamuffatan haa taatu alaabaa minaa hundaa kaminitii gaafadhee firiind masjid warri cherchii beeksise akkasiin doonishin fuudha ture makiinaa tiyyaan waman guyyaa 7 jalluu hin taate beekta hujii addeemtee horii irraa argattuu miti galatuun rabbi kadhachuuf beekta isaallee dhibsaan kee turaniif isaanii beekuuf kanaaf isaan gargaaraa ture ganna 13. Kan duubaan ijoolleen naan jette maamaatu waan kan dhaabdeetiin yoom hojii barbaadatta kan waan jedhan kun lubbuutii yoo waan dhaabeen een toofa yoo siin akkan taateetiin organizeeshin dhaabdee oo jedhan organizeeshinlee yoo dhaabee ofiisii hojii barbaada horii itti barbaaduun saatii barbaaddi nam kan gargaaruun irraafachuu taatii miti jedhe amma waan jedhee mucochooti yansin barnootaan qaba iskuulaan deemteetiin waan kan baratte atiin tochi ana alaan an hojjadha atiin ofiisaan. Gar beektuun atiin oofi organizeeshinu akkasimaan dhaabbate akkasiin jalqabame.
Isinii fintala keessan waliin mari'attanii hundeessitanii jechuudha. Isinii erga biyya kana dhuftanii barnoota wayii qabdu moo?
Aniin hin qabu barnoota hin qabu ingilishanyaallee katabu hin beeku afaanlee hin beeku yoo hagam guddatteetiin barnoota hin qabu 6th grade.
Yeroo dhuftan? Erga dhuftanii booddee hoo?
Boodaan public school an deemeetiin adult education waan jedhan akka ingilishinyaa baradhu. Ingilishaan gaaf baradheetiin waggaa 2 fudhattee gaaf duubaatiin certificateetiin nurse assistantii class fudhadheetiin dabreetiin certificate argadde akkasiin hojjadde.
Ijoollee meeqa qabdu sin aadde Oliyaa?
Ijoolleen afuri dubra afuri.
Dubra afur qabdu. Isaan keessaa Meemunaan see hangafaate jechuudha.
Meemunaan hangafa.
Egaa duraan fedha ofii keessaniitiin kakaatanii manneen sagadaa charchii jechuudha masjiidarra deemtanii waa adda addaa ofii keessaniif kadhachuudhaanitu baqattoota kana gargaaraa turtan amma garuu dhaaba yookaan faawundeeshinii Tia jedhamu intala keessanii wajjin hundeessitaniittu dhaabi kun maal hojjataa jira amma?
Amma wanni hojjatanii wam duraan anoofaa turelleen deemaa turti waman gaaf duraatu kan jalaan qabe ammoo ammaantana ingilishanyaa akka barsiisanii warri gurguddaa ijoolleelle waan iskuulaatiin gargaaran hujii akka isaan interviyuu seenaniif hujii barbaadatanillee akka barsiisan wamundaatu ka hospitaal deemuu barbaadu makiinaan qabna akka geessan gamundaafu ammallee waan ijoolleen iskoolaa barbaadu alaaba hundaa akka kaminittiin baasiteetiin doonishin gaafanneetiin bahanii alaaba iskuula hundaa fidanii guyyaa tokko tochanii waggaa keessaa bahanii ijoollee kennan kan hundaa oofu jiran ammoo ijoollee gara yuunivarsitii guraalleen vaalantiir barbaaddee mucayyoon tiyiin akka vaalantiir faamilii kamu kaara yaattisiin tochitee faamilii kana maanii isaan waan hundaa seer lafkanaa hundaa isaan gargar barsiisan akka isaan magaalaa keessa jiraatan akka isaan lafkee jiran keessa jiraatan akka barsiisan man kamuu namitti tochan.
Dhaabii tokko yeroo hundeeffamu maallaqa barbaada isa hoo faawundeeshiniin keessan gargaarsa eessaa argata?
Kan kaminittumaan jirra ammoo amma waan kaawuntii fandi tokko jira sun malee wanni kaan hundaa waanni nu jiru hunduwalleen kaanu as gaggeenneen kaminittuma fandireessi tochina. Nyaatallee mana dhaabeetiin nama invaayitiillee tochee akkasillee akka nyaatsun yookaan gurguruu yookaan nama dooneeshiniillee akkasumaan nu kennuun tocha turre.
Akkasiin tocha artuu jechuudha. Tole gaa ergaa yoo qabaattan aadde oliya.
Wanni duraanii dambeektaa lafkee jirtuu akka at keessa mul'attu. Akka at keessa mul'attu illeen namsi dur deemfaan deemuu miti yookaan atillee akka nama kun faansi deemu dur deemuu miti akka wal namcilaa dhaabbatteetiin akka fulaatu waliin geettani. Yoo atiin nam keenna akka biyyirraa galuuf kaasikee jiraniin nama ofumumitti jiru jiraata immoo kamiintii mambarii ta'anii bahanii isaan nam bireen dhaabbanne dhiba. Addunyaarra dhufuu keessaa isaan hin mul'anne atiin gaaddisuun faannam deemu ifaanam dur deemuu miti yookaan ifaanam cinaa deemuu miti dukkanum nam faannam deemtachuu kiyya sun ta'uunuu malle waan jedhuun akka bahanii namuu beekta dhib jiruu ka kaminitiiti keenna ijoolleen u beekta yoosiin kaminitii hin qabne namuun deemfaan deemti atiilleen dhib jiruu illee kaminitii kee jirtan hin beeksifne ollaan keelleen hin beeku dhib kaminitii kan kee jiru akkasiifu baaneetiin. Harka walii kennine uummata waliin jiruun harka akka kenninuuf.
Aadde Oliyaa Diimaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galati kawaalaati.
Kabiraa kanan haasofsiise intala Aadde Oliyaaf hundeessituu dhaabbatiyyaa Meemunaa Huseenii yeroo ammaa daayireektara olaanaa dhaabbatiyyaa ta'uun hojjetti. Meemunaan bara 1984 ennaa maatii ishee waliin gara Yuunaayitid Isteetsi dhuftu daa'ima umriin waggaa 3 turte. Dhaabi isaanii attamiin baqattoota gargaara gaaffii jedhuuf Meemunaan akkas jetti.
Well, we're a pretty small agency and we assist about 70 to 80 families per year and our numbers have gone up.
Nuti dhaabbata xiqqoo jalqabarratti maatiiwwan 70 hamma 80 ta'an qofa gargaaraa turre. Lakkoofsi kun ol guddatee waggaa darbee baqattoota 575 nu biratti kan galmaa'an yoo ta'u waggaa kana immoo lakkoofsi kun gara 638 ol guddate. Ijoolleef ga'eessotaaf tajaajila kan kenninu yoo ta'u ijoolleef leenjii kubbaa miillaa barnoota isaanii qayyabachiisuu fi sagantaa tajaajilaa kenninaaf. Ga'eessotaaf immoo hojii barbaadanii hojiitti bobbaasu akkasumas gorsa maatii yoo barbaadu ta'e. Torbanitti guyyaa tokko ogeessota erguudhaan tajaajila kennina.
Baqattoonni isaan tajaajila kennaniif kanneen biyya irraa dhufan qofaa ta'uu isaa gaafatamte Meemunaan ennaa deebistu kanneen naannoo addunyaa irraa dhufan tajaajilaa jette.
Baqattoota guutuu addunyaa irraa karaa ministirii dhimma alaa dhufan gargaarra. Yeroo ammaa sababa wal waraansaatiin kan ka'e baqattoonni nu bira dhufaa jiran irra hedduun Iraaqiif Afgaanistaanii irraati. Baqattoota Siiriyaa irraa dhufan immoo waggaa tokko yookiin lama gidduutti nu bira dhufu jennee eegna.
Waggoota 10 darbaniif naannoon Meemunaaf maatiin ishee jiraatan magaalaan Arvaayin duula Walk for Unity jedhu geggeessaa ture. Waggaa waggaatti dhaaboliin dhuunfaaf hin hojjenne adda addaa duula kana qindeessu isa kan baranaa garuu kan adda isa godhu jetti Meemunaan.
So Tia has been leading the walk for the past 3 years.
Tiyaan deemsa Walk for Unity jedhamu waggoota 3 darbaniif adda durummaan hoogganaa ture. Isa baranaa garuu yaadannoo baqattootaaf gaggeeffame kun waa barachuuf carraa nuu kenne. Deemsi kun deemsa kiiloomeetira 3 ennaa ta'u iddoo iddootti dhaabbachuudhaan rakkoo baqattootni erga Ameerikaa seenanii isaan mudatu beeksifna. fakkeenyaaf kan akka rakkoo afaan ingiliffaa baru nu bira dhufanii tajaajila adda addaa akka argataniif kanneen fafakkaatan beeksisaa turre.
Meemunaan akka jettetti namoonni keessumaa baqattoonni haaraa biyya kana innaa dhufan waa hedduun haaraa waan itti ta'uuf caasaa jiru wal qabsiisuudhaan kan dura as ga'e muuxannoo qabu yoo wal jijjiire milkaa'ina waliif daandii saaqaa. Bu'uusitoota dhaaba tiyyaa haadha Meemunaa aadde Awliyaa Diimaaf Meemunaa Huseeniin hedduu galateeffanna.